Bypassa.
Takilez hitz egiten abiatu dugu gaur Bypassa, kontatu digute gure gomidatuek nola joan diren berritzen gorrailu edo kutxatila horiek, etxeko gauzak gorretzeko gorrailuetatik hasi eta gorrailu elektronikoetara. Nola iritsi dira asmakizun horretara? Kasualitatez? Ala ikerketa sakona egin ondotik, Marijo?
Ba, zer dago, ez da, asmakizunen atzean, ikerlariek bilatu eta aurkitu egiten dituzte erantzunak, batzutan bidean topatzen dituzte. Ez da, sagarra buru gainera hori zitzaiolako definitu zuen Newtonek gravitatea, edo penizilinaren deskurrimendua ez ote zen, ba, kasualitate bat izan. Meriturik handu barik, hori ere bai, ez? Zientzia ere bada, jakina.
Jon Matxi Matxain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, kasualitateak jakina gertatzen dira, baina zientziaren arloan, aurkikutza zientifikoen atzean oro har planifikazio handia dago, ez?
Bueno, ala izaten da, ez? Edo pentsat kanpotik hori dirudi. Naiz eta, bueno, pues, planifikazioa horretaz gain, batzutan ere, kasualidadeak edo zoriak ere parte hartzen du gure egunerokotasunean, eta zentzu horretan, esan beharra daukagu ez, txiripak ere zientzean bere jokua daukala. Gure kasuan, normalean guk galdera zientifikoei erantzun bila gabiltza, eta askotan, galdera baten erantzuna bilatu beharren beste baten aurkitu egiten dugu, nahi gabe, eta, horri esker, aurrerapenak ere gertatu izan dira. Teknikoki izen badauka horrek, eta bere hitza da serendipia.
Serendipia, ze berba polita, ez?
Bai, hitz polita da, kuriosoa, ez? Deitzen du atentzioa, ez? Zer demontre da hori? Kuriositatez, izena ere jatorri polita dauka. Aintzinean, Persiarrek serendip deitzen zioten Sri Lanka irlari, eta bertako, Persiarrek zeukaten ipuin tradizional bat, serendipeko hiru printzeak izenekua, eta ipuin honetan protagonistak printze hauek doai bazuten, eta kontua zen, ezakizema problema zituzten, nahi gabe konponbidea topatu egiten zuten. Hori da, hori zen bere doaia, eta horri tiraka, emezortzigarren mendean, kontzeptu hori serendipia, kontzeptua ezarri zen, eta ja, hogeigarren mendean, zientziara ekarri egin zuten, 1955 urtean, eta ja, Scientific American aldizkariak, artikulu batean, izena ezarri zuen zientziarako, ez? Eta hortik, gure txiripa, hortik dator.
Eta asko aldira kasualitate edo serendipia kasuan zientziaren historian?
Uste duguna baino gehiago. asko txikiak dira eta ez dira famatuak bihurtu, beste batzu ja famatuak izan dira aurkikuntza garrantzitsuak ekarri dituztelako, ez? Eta hor daukagu, adibidez, Newtonek eta Einsteinek, oso zientzialari famatuak, onartu egin zuten, bere aurkikuntza batzutan behintzat serendipia parte hartu zula. Adibidez, lehen aipatu, Marijok aipatu duen Newton eta bere sagarraren historia horretan, ez? Beste arlo batzutan ere bai, aurkikuntzak horrela etorri izan dira, medikuntzan, fizikan, kimikan, elikagaietan ere bai, materialetan, eta bar. Eta gaur, adibide batzuk kontatuko ditugu.
Eta nondik hasiko gara? Kronologikoki erabaki duzu egitea errepasoa edo nola?
Nahi baduzu, hasiko gara kronologikoki eta gero gaiaren arabera jarraituko dugu. Serendipiak esan dugu, ez? Kontzeptu bezala 18. mendekoa da, baina serendipia bidezko aurkikuntzak asko zelago hasi ziren, eta noski registroak ez daukagu horren beste, baina bai, Kristo aurretik Arkimedesek egin zuen aurkikuntza bat, ez? Bera Sirakusan bizi zen, eta Sirakusako erregak eman zion agindu bat aurkitu behar zuen zenbat urre zegoen bere koro berrian. Eta koroaren forma oso irregularra zen, ez daukan modurik formula matematikoen bidez volumen hori kalkulatzeko. Ze gertatzen zen, egun batean bera joan zen baino etxera, sartu zen bere bainerar edo dena delakoan, eta konturatu egin zen bere gorputza sartzerakoan ur volumen bat desplazatu egiten zela, eta horren esan, tate, egin zion buruak ez, eureka esan zuen ez.
Atatet zuen esan
eureka esan zuen, eureka esan zuen ez. Kontuatu zen, zera, volumen hori desplazatuta berak kalkulatzeko modua izango zuela ez, koroaren volumena eta horrela urrearen kantitatea. Bai, esan
nahi nuen, behar bala serendipia kasu ezagunenetakoa dela eurekarena, ez? Hori behintzat denok gogoratzen dugula, baina penizilinaren kasua lehen, Marijo kaipatu duela, hori behar bada zain ezaguna?
Hori da, eta hori kuriosua da, ez? Gaina penizilina oso medikamendu garrantzitsua bihurtu izan da gizakiaren zat, ez? Eta gutxi gora duela 100 urte, Fleming, bere Alexander Fleming, bere laborategian zegoen, etxerako bidean, eta bakterio batzuekin lanean zebilen, estafilokoko mota batzuekin, da, ahaztuta utzi zuen, ozkailuan sartu beharrean, mailan utzi zuen, azten ari zen, estafilokoko kultibo bat, ez? Berez, horrela utzita, gauean zehar, estafilokokoak erreproduzitu behar ziren, eta orduan kultiboa handitu egin behar zen, baina horrengo goizean heldu zenean ikusi zuen estafilokoko kultiboa hasi baino txikitu egin zela. Kasualidadez, beste lankide batek onjo batzuk utzi zituen ere ozkailutik kanpo. Eta orduan Fleming konturatu egin zen, onjoen eraginez estafilokokoak ez zirela hasi. Orduan, hortik tiraka aurkitu egin zuten, zein zen, nolabait, estafilokokoak hiltzen zituzten, hiltzen zituen molekulak. Esan beharra daukagu, kasunetan Fleminek bazekiela onjo batzuk bakterizida propietate horiek zutela. Orduan, bea konturatu zen berehala onjoen eraginez gertatu zela. Hoi, esan beharra daukagu ez, nolabait, zortea aprobetxatzen jakin behar dela.
Memoria txarrari zortzeela gero ohartzea ez. Bazekienaz.
Hori da.
Haizuta, gauza arruntagoetan ere bada serendipierik?
Bai, pues egun erokotasunen ebeltze ditugun gauza asko serendipia bidez garatu izan dira. Ba, adibidez, kompresak, tefloia azkenean zartagietan ez itxasteko erabiltzen materiala, ez? Belkroa, postitak, tinte artifizialak, hoi serendipia bidez garatu izan dira. Tinteak oso gauza kuriosua da. Tinte artifizialak oso berriak dira, nolabait esateko. Lehen beti tinte naturalak erabiltzen ziren, eta kolore batzuk oso bitxeak ziren, oso zailak eta garestiak lortzen. Eta egun batean, beste zerbait bilatzen, malariaren aurkako medikamendu bat bilatzen, alkoholetan, kimikari batzuk, alkoholetan disolbatu egin zuten sustantzia bat, eta ikusi zuten, purpura kolorea lortzen zela, hori zen garestinetako bat. Eta, bueno, malariaren aurkako medikamenduak izuten lortu, baina bai tinte artifizial bat purpura kolorea lortzeko, eta modu honetan hortik tiraka, bai beste koloreak, eta bar, sortu egin ziren. Eta horrek sekulako eragina izan zuen industria tekstilian, ze gutxi gora garai hartan nailona, poliestirenoa, horrelako fibra sintetikoa garatu egin ziren, eta horrek sekulako berrikuntza ekarri zuen arropa egintzan.
Aizu, Jon Matxin, barkatu baina lehen, zerrenda osatu duzu, eta zerrenda horretan postetak aipatu dituzu, eta gure ostiraletako protagonistetako bat, Aitor Gizasola, postiten oso jarraitzailea da, orduan, hau ere, kontatu behar diguzu, hau ez esan hau ere, kasualitatearen ondorioz iritsi zela?
Bai, duela ez horren beste, ja, hori garren mendearen nahiko bukaeran gertatu izan zen, eta mendaukagun protagonista Spencer Silver, IRM enpresako zientzialaria izan zen, eta berak kola edo pegamendu senduak bilatzen ari zen. Pegamendu hauek akrilatoen konposatu kimiko batzuk ziren, eta berak nahi zuen kola sendo bat lortu. Zer gertatu zitzaien, bere proba guztietan lortzen zuena izan zen oso gutxi pegatzen zuen zerbait. Justo kontrakua. Orduan, berak baztertu egin zuen bere aurkikuntza, baina, nolabait, ematen zituen txarletan eta seminarioetan, kontatu egin zuen bere aurkikuntza hori, ez? Eta hor, entzule bat zeukan, horrelako seminario batean entzule bat, Art Fry izenekua, eta honek, zeukan problema pertsonal bat, ezen oso larria, berak osea gustatzen zitzaizkion himnoen liburuak eta markatzen zituen gustoko zituen himnoak paperekin. Ze gertatzen zen ba erori egiten zitzaizkiola paper hoiek eta horren esan zuen zera
eureka
hori da. Erabiliko dut honek aurkitutako pegamendua horrela libura zaite izorratuko. Eta horrela jaio ziren postitak horrelako kuriositate baten bidez.
Bueno, kuriositate da kasu honetan elkarlana ere bai, ez? Zati batean postitena. Aizuta, jatekoari buruz, patata tortillarena ez dakit egia izango da, baina Zumalakarregirena ere badakigu hor nahastu zirela arrautzak eta patatak eta sortu zela patata tortilla. Bueno, ez dakit, euskal horrela den, baina egongo da horre ere, ez da, zerbait kontatzeko.
Bai, noski, aber, Zumalakarregirena, azkenean hori esaten dute, ez egon besterik jateko, ez badago besterik, pues, nahastu inbar bi osagai hauek eta horrela sortu gomen zen tortilla patata. Baina gero bai ezaguna dira beste bi istorio, bata da patata frijituena, poltsetako patata frijituak.
Hau interesatzen zait.
Bai.
Hau nola izan zen?
Bai, behitu, gauza kurioso izan zen, ja 19. mendean Inglaterran, jatetxe batean, antza denez, kliente batzuk, pues, pixka kexaka zebiltzan pataten inguruan. Eta George Crum, zen bertako txefak, eta horren erabaki zuen nahi zuen. Joni ja kliente hauek izorratu behar diet, ja beti kexatzen patata frijituen inguruan, eta horren moztu zituen patatak oso fin, pentsatu zorrela bezeroak gehiago kexatuko zirela ez. Ba, lortu zuen kontrakua. Izorratzeko zena bihurtu zen nolabait bezeroen gustoko eta orduan sekulako arrakasta izan zuen eta horrela jaio ziren patata frijituak txipak edo deitzen denak ingelesak. Ingelesez,
Bai, eta beste jakia, sakarina, ez? Okerrez banago.
Hori da, sakarina ere bai. Honen historia oso kuriosoa da, ze hemen hau bai izan zen hasiera batean inolako zehari gabe, espektatikari gabe, jakietan ez zituen ezer bilatzen, 19. mendean izan zen, Errusiar kimikari bat estatu batutora joan zen lanea, eta bertako laborategi batean eskatu egin zioten alkitranaren derivatuak identifikatzea. Osea, alkitrana, bakizue piskator, petrolioakin, lotuta, eta ez? Horren, derivatu horiek identifikatu behar zituen, eta berak normalean eskuak oso ongi garbitzen zituen, bakizuen laborategian dena seguridadea oso garrantzitsua dela. Zer gertatu zen, egun batean etxea joan zen, eta nahi gabe probatu zituen, ez dakit nola, konturatu zen eskuak oso gozo zaporea zutela. Pentsatzen zuen, nola den montre eskuak oso ongi garbitu ditut, orduan berak deskubritu behar zuen, gozo zapore hori nondik zatorren, eta horrengo egunean laborategira bortatu zenean, hasi omen zen, bertako produktuak probatzen banan. Gaur egun hori zaigu okurritzen inundik inora, egu ez gara horren ausartak eta hori da euskalo ze probatu zen. Horrela aurkitu zuen, zehazki ze produktu zen gozo zapore ematen zuena, eta hori izan zen sakarinaren jaiotza.
Jumakin, agur esan behar dizugu baina, behar bada amaitzeko esan beharko duzu guztionen atzean lana badagoela, zehore mundu guztiak pentsatuko du zientzialariak serendipiaren gatik bizizaretela.
Hori da, eta ez, atzetik lan asko dago, gainera zoria ere aprobetsatzen jakin behar da. Hori Pasteurrek esaten zuen modu elegante batean. Ikerketarloan, zoriak ispiritu prestatuak bakarrik laguntzen ditu. Ez badakizu noski ezin lagundu. Eta beste modu batean, zera Picassok esaten zuen ez, inspirazioak lanean harrapatza zaitzala. Orduan, gu zientzialariok ere pixka bat, sortzailea gara artistak bezala, eta inspirazioak lagundu egiten gaitu, baina ez da bakarrik hori.
Azken mezu horrekin, bukatuko dugu, Jo Matxin Matxain, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Bai, agur.